Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gošća današnje emisije je Maja Milatović, Ovadija, pozorišna rediteljka i profesor na Kraljevskoj centralnoj školi za govor i dramu u Londonu. Danas najavljujemo izložbu Save Šumanovića u Kulturnom centru u Parizu i govorimo o predstojećim danima Srbije u prestonici Francuske. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama do 11 časova. Dobar dan, želim Maji Milatović, našoj rediteljki koja godinama živi i stvara u Londonu i predaje na prestižnoj Kraljevskoj centralnoj školi za govor i dramu. Hvala vam što ste došli i što ste gost Radio Beograda 2.
Dobar dan i ove, hvala što ste me pozvali.
Posle predstave o kojoj smo čitali i čuli da je u Londonu bila jako zapažena, o Milunki Savić i Flori Sands, sada nam dolazite sa novinama, režirali ste upravo novu predstavu Tunel, reč je o mjuziklu.
Da, Tunel je bio prvi mjuzikl koji sam ja u životu uradila, ali ono što je jako zanimljivo da smo ga radili kao metodologijom razvojnog teatra. Profesor Paul Barker je došao sa idejom, on je pročitao dnevnike ratne Dževada Karahasana, sarajevskog pisca. I u tim dnevnicima u jednom malom pasusu se govori, pošto je on u tom trenutku bio profesor dramaturgije na Sarajevskoj akademiji, da je on rešio sa svojim studentima da uradi, sa studentima četvrte godine, studentima glume, da uradi taj završni ispit. I to je profesora Barkera ponukalo da razmišlja o tome zašto je pozorište bitno, zašto mi u nekim ekstremnim situacijama kao što je rat i dalje stvaramo pozorište. I onda je pozvao mene da budem reditelj, uprkos tome što sam ja rekla da ja u životu nisam radila musical, da ja ne znam da čitam note, međutim zato što se bavim razvojnim teatrom i zato što sam sa naših prostora. I onda smo počeli da radimo na tom musicalu sa magistarskim studentima muzičkog teatra i napravili smo jednu meni jako dragu predstavu koja se bavi tim pitanjem pozorišta i uopšte umetnosti u nekim, u ovom slučaju, ratnim uslovima i zašto je to bitno i kako umetnost postaje otpor i kako umetnost postaje u stvari nešto što nas čini, što nam vraća osjećaj da humanosti i toga da smo ljudi u nekim nehumanim situacijama. Ono također što je bilo meni jako, jako bitno za taj musical je, pošto je jedna od isto stvari koje ja radim je komedija, da je ta predstava pričala o vrlo ozbiljnim stvarima sa jako puno humora i jako puno muzike. Pošto je...
Kako je publika prihvatila predstavu i gde je izvedena?
Predstava je izvedena u Weber Douglas studiju i publika je jako dobro prihvatila. Uglavnom je bila, znači ne naša publika, publika koja ili nije, mlađa publika nije ni znala da su se dešavali ratovi u bivšoj Jugoslaviji 90-ih. Starija publika je negde kroz maglu imala ideju, ah da, ono 90-ih je bilo. Tako da njima ta tema u principu nije bila bliska. Međutim, ta tema je toliko univerzalna bila da je publika genijalno reagovala. Bilo je i suza i smeha i zagrlja posle predstave. Tako da, kao i studentima. Studenti su isto komentarisali da je to jako bitna predstava za njih, jer preispituje zašto se oni time bave, zašto se mi bavimo umetnošću u stvari, zašto mi pravimo sve te neke predstave.
Da li postoji mogućnost da predstava dođe u Beograd, da je pogleda beogradska publika?
Uf, ja mislim da su, to je sve prekomplikovano, tako da najvjerovatnije ne.
Ali, nažalost,
ne.
Govorili ste o smehu, o komediji, a upravo to je tema vašeg doktorata, upotreba komedije u pozorištu u kontekstu postratnog pomirenja. Da li je moguće preko komedije doći do pomirenja?
Apsolutno, da.
Na koji način?
Pa, ja radim već 9 godina u Prijedoru i okolini sa mladim ljudima. Sa mladim ljudima koji su svi rođeni posle rata, koji su na neki način podeljeni. I jako puno, u stvari, mi također koristim tu metodologiju razvojnog teatra i mi pravimo predstave na teme glasa, brkova, zemlje, i u stvari iz tih tema izlaze zanimljive priče koje se njih tiču, koje su jako ozbiljne, koje su jako angažovane. U isto vrijeme taj okvir komedije nam daje mesto da možemo te priče da ispričamo i sebi i drugima na jedan prijemčiv način, da možemo neku stvar da posmatramo iz tog komičnog ugla, pa da vidimo šta tu u stvari, gdje tu škripi, gdje je tu neki problem, šta mi možemo tu da uradimo ili ne uradimo. I komedija strašno zbližava ljude. Tako da ona ima i lekovita svojstva i ima u stvari mogućnost da kritikuje društvo oko nas na jedan prijemčiv način.
Fakultet dramskih umjetnosti Odsek režija završila si u Beogradu kod čuvenog Egona Savina.
Yes.
Baviš se razvojnim pozorištem. Da li je na fakultetu bilo reči o tome i gdje si ga naučila?
Pa dok smo mi na FDU, dok smo mi studirali, nije. Međutim, ja sam otišla u nekom trenutku za London i tamo sam radila svoj magistarski baš na temu savremenog teatra. I tako kroz moje magistarske studije sam se ja susrela sa razvojnim pozorištem i to je meni bilo vrlo uzbudljivo i vrlo interesantno, da u stvari ne krećemo od dramskog dela, nego krećemo od neke ideje ili nekog pasusa ili bilo čega, fotografije, slike, i da u stvari kroz kreativni proces, improvizacija, stvaramo svoju predstavu, stvaramo narativ, stvaramo likove, stvaramo scenu, kostime i sve ostalo. Tako da sam onda to u Londonu počela više da istražujem šta je taj razvojni teatar.
Ko su bili tvoji profesori?
U Londonu sam bila na Royal Central School of Speech and Drama i tu nismo imali jednog profesora. Tu smo imali razne predavače, recimo Shant pozorišna trupa je bi došla pa bi radila s nama, pa smo imali, ne znam, Nick Wood je predavao. Tako da su razni ljudi tu defilovali i imali neki kontakt s nama i jako puno smo imali prakse.
Kakva je scena pozorišna u Londonu? Surova, pretpostavljam, konkurencija je velika. Kako se probiti?
Vrlo je surova, vrlo je velika i to nije nekako jedno telo. Postoji naravno taj West End koji je svima znan, onda postoji postoji potpuno na drugoj strani Fringe teatar koji je vrlo eksperimentalan, koji se dešava po raznim malim prostorima, pubovima, da postoji i sve između toga. Postoji. Ono što je karakteristično za London je da moraš sam da ideš i da radiš svoje predstave. Da te niko neće pozvati, tako da ne možeš da sediš i da čekaš da ti ko pozove, nego moraš da ideš sam i da
nudiš svoje projekte.
Da nudiš svoje projekte i da radiš predstave. I kroz taj rad da nekako nalaziš svoj put u tom svetu.
Da li si pokušala sada sa tim iskustvom da neku predstavu razrednog pozorišta režiraš u nekom beogradskom pozorištu?
Nisam, mada bi jako voljela. Tako da možda je to nešto što ću u skoroj budućnosti probati.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
U emisiji Beskrajni plavi krug razgovaram sa Majom Milatović, rediteljkom i profesorkom na Kraljevskoj centralnoj školi za govor i dramu u Londonu. U prvom delu razgovora, Majo, pričali smo o pozorištu i umetnosti, a u drugom delu bih te zamolila da nam pojasniš malo kako je to za sve naše možda studente koji sada ovo slušaju i žele da odu u ovaj grad, da upišu tamo, kao što si ti upisala, magistarske studije. Kakva je procedura?
Pa procedure su komplikovane što se tiče viza, i međutim, kada dobiješ mesto na fakultetu, nisu tako komplikovane. Zato što onda se ta studentska viza dobije dosta lako.
Koliko je teško tamo upisati magistarske studije? Sa koliko, iz koliko zemalja dolaze studenti i kakva je konkurencija? Šta je sve potrebno možda to da nam
objasniš? Da, dolaze ljudi iz celog sveta. Recimo na mojim studijama, znači ja sam, moj magistarski je bio Advanced Theatre Practice, i nas je bilo 40 sve zajedno. Imali smo pod smerove režija, dramaturgija, gluma, scenografija i video. I sve zajedno nas je bilo 40. I bilo nas je iz... bila je Japan, Tajvan, Sjedinjene Američke Države, Grčka,
iz celog
Nigerija i Velika Britanija. Tako da, stvarno iz celog sveta.
Koliko su školarine?
Jako puno. Trenutno nisam sigurna koliko su magistarski trenutno, ali znam da naši studenti plaćaju, britanski studenti plaćaju 9.000 funti godinu, a da strani studenti plaćaju, znači ne britanski i studenti koji su izvan Evropske unije plaćaju znatno više, dva put više.
Kako doći do stipendije? Da li je moguće...
Taj svet stipendije je jedna velika nepoznanica. Međutim, sami fakulteti imaju svoje stipendije, ali isto tako ja bih uvek jako preporučila internet. I jer recimo ja sam svoju stipendiju za magistarski potpuno slučajno našla preko interneta i to je Laventis je neka dobrotvorna organizacija koja je čak bazirana u Parizu, koja je rešila meni da plati školarinu za moje magistarske. E, tako da kada neko dobije mesto na fakultetu, ja bih stvarno preporučila da se uradi internet istraživanje na temu malih fondacija, malih nekih zaostavština, i toga ima jako puno. I čak ako i nemaju novca da pokriju celu školarinu, možda će dati neki deo, pa će se neki deo s neke druge strane naći, tako da je to isto jedan od načina da se...
I to je dobar savjet za sve one koji žele da odu, a naravno nemaju novca, školarine su prevelike. Da li si sanjala da ćeš predavati na to mesto gde si upisala magistarske studije?
Nisam, da vam pravo kažem. Mislim, ceo taj moj dolazak u London jeste bio nekako nenadano i neplanirano, jer sam ja u stvari tamo otišla zato što sam upoznala svog muža koji je živo u Londonu, on je Srajlija i on je živo u Londonu od 92. i mi smo se upoznali u Zagrebu. I nekako sam se ja onda spakovala i rešila da je to i odselila sam se u London gde sam počela neki novi život. Tako da sam počinjala sve nešto iz početka da gradim, da pravim i onda sam upisala magistarske studije i onda sam radila i sad sam upisala doktorske i u stvari preko tih doktorskih sam počela da se bavim i tim predavačkim i edukativnim radom i ne znam gde će dalje to sve da vodi.
Ko su tvoji studenti? I interesantno je, pre ovog razgovora pričali smo uz kaficu, rekla si mi da ti se oni poveravaju, da ti pričaju svoje probleme.
Pa,
da je generacija sadašnja mnogo drugačija od nas.
Od nas, definitivno. I studenti su razni. Ja sam isto, ja nisam na jednom predmetu, nego sam na različitim predmetima. Radila sam i na Kent University, na univerzitetu u Kentu. I zavisi, nekada sam na teoretskim predmetima, tipa pozorište i adaptacija, nekada na praktičnim. I ono što isto pokrivam, isto dva i... primenjeno pozorište, tako da radim i sa studentima primenjenog pozorišta kao i studentima koji se bave režijom ili dram. I to su sve, i isto tako pokrijem i prvu i treću godinu, tako da je dijapazon od 19 do 21-22 godine. Stvarno su različiti studenti. Neki dolaze vrlo nesigurni u smislu da moraju da im je bitno da imaju dobre ocene, da nisu sigurni ni zašto bi se kojom vrstom teatra bi se bavili, šta bi radili, a neki su vrlo strastveni oko određenog tipa pozorišta kojim žele da se bave i koji žele da stvaraju. Ono što je isto zanimljivo da imam dosta studenata koji imaju neke
poteškoće
u različitih tipova. Znači od depresije i anksioznosti i onda ono što ja mislim da je jako dobro da mi kao predavači unapred znamo da bi mogli onda da prilagodimo i način predavanja i odnosa sa studentom shodno tome. Takođe imam nekoliko studenata svake godine koji su autističkog sa autističkog spektra i to je isto vrlo bitno da znamo i prosto prošli smo i neku obuku kako kako informaciju plasirati i na koji način raditi sa studentima.
To je ono što Srbi nedostaje, mislim, toga nema kod nas.
Da, nema. Jer to je jako bitno, zato što, mislim, nekada su to jednostavne stvari, da informacija mora da bude jasna i kratka, da ne treba koristiti metafore, da treba dati zadatak. Nekada je to samo kojom bojom se piše na tabli, da li je to crni flomaster ili je crveni flomaster. Nekada je to da li treba ili ne treba upaliti više ili manje svetla.
Da li je depresija u Londonu tabu? Da li se javno govori o tome?
Sve više, da. Govori se jako puno zato što je problem. Zato što ima jako puno u stvari depresije kod mladih. I kod dece u srednjim školama i poslije toga kod studenata jako puno. Tako da se sada govori, recimo pri svakom univerzitetu postoje službe koje pružaju pomoć, koje pružaju informaciju, gdje studenti mogu da odu i da se obrate za pomoć.
Da li vam se čini da je u Beogradu još uvek to tabu tema i da se o tome nekako šapućući govori?
Potpuno nestručno, znači iz mog nekog ličnog iskustva, čini mi se da jeste. I da bi o tome moglo mnogo više da se priča i da bi to bilo mnogo korisnije za sve nas i za celokupno društvo da se priča o tome i da nije tabu.
Kakva je situacija u medijima u vezi sa tim?
Pa sada se u Londonu, sada se sve više o tome i pišu se članci i prave se predstave i prosto je to nešto o čemu se javno govori. To je jedna konverzacija koja se dešava u javnom prostoru. Kao recimo u pozorištu što se dešavaju konverzacije o ljudima sa invaliditetom. I sada se rade predstave gde, to je bilo jako zanimljivo, Lyric Hammersmith je imao čitav jedan serijal predstava, klasika tipa Tennessee Williamsa, gde je, na primjer, Blanche igrala glumica koja ima amputiranu ruku. I to je bilo sasvim, ona nije dobila tu ulogu zato što ima amputiranu ruku, nego zato što je bila dobra glumica za tu ulogu. Tako da nekako se radi na tome da se ljudi, recimo, sa invaliditetom, umetnici sa invaliditetom dobiju mogućnost da igraju različite uloge, a ne samo uloge koje direktno korespondiraju, na primjer, sa
Šta vam kažu vaši studenti, zbog čega su oni nezadovoljni i depresivni? Imaju sve u materijalnom smislu?
Pa ne, i to je, dosta njih ima sve, neki isto tako nemaju, mislim, Velika Britanija nije društvo med i mleko.
Ali nisu egzistencijalno ugroženi.
Studenti uglavnom nisu koji dolaze da studiraju dramu. Međutim, ono što oni daju kao neki problem je taj pritisak uspeha, dobrih ocena, to da ti moraš da uspeš, da ti moraš da budeš najbolji. A drugo, ta
velika
očekivanja i roditelja i društva i njih samih, i ta komunikacija, neka vrsta usamljenosti. I sada se, recimo, usamljenosti počinje dosta da se priča. Usamljenost ne samo kod, recimo, starijih ljudi u Britaniji, već usamljenosti kod mladih ljudi. Da u stvari mi imamo jako živ svet, u neki virtuelni, međutim da se uprkos tome osjećamo jako, jako usamljeno. I to je jedan od mogućih razloga za depresiju i za anksioznost.
Radili ste predstave, i sa time ćemo završiti, o demenciji. To je jako interesantno isto.
Da, to su bili projekti koje već 2 godine to radimo. Dot Kolektiv je kompanija koja se time bavi. Mi sada radimo sa 4 centra u Londonu gde su ljudi koji pate od demencije, koji imaju demenciju različitih stadijuma. I grupa od nekoliko glumaca i ja vodimo radionice sa njima, koje prosto njima na neki način koriste da se ispuni njihov dan, da se nešto novo desi i da oni imaju neki način komunikacije i svojih sećanja. E sad, u tom procesu postoje i pisci, dramski pisci koji su tu, koji prate sve to i koji napišu svoje drame inspirisane čitavim ovim procesom. I onda mi te drame postavljamo, znači prošle godine smo radili 4 kratke drame kao jednu celovečernju predstavu. Ove godine smo imali 5 kratkih drama isto kao celovečernju predstavu. Radimo sa profesionalnim glumcima i u profesionalnom pozorištu. I igramo je za publiku. Tako da je to projekat koji u stvari pomiruje dve strane. Jedno je to primenjeno pozorište i taj rad sa ljudima sa demencijom, a drugo je onda to iskustvo je na neki način prenešeno na profesionalnu scenu i za profesionalnu publiku.
Humano pozorište, možemo tako da završimo da, ovaj razgovor. Da. Hvala vam puno što ste bili gost Beskrajnog plavog kruga i Radio Beograda 2 i nadam se da ćete sljedeći put doći sa novim informacijama i preneti jedan deo, makar toga, u Beograd.
Hvala vam puno što ste me pozvali.
Don't mean nothing to me. take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
10:30, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Kako smo Francusku ispunili Srbijom? Neki su od naslova koji govore o tradicionalnoj manifestaciji Dani Beograda i Srbije u Parizu. Tako će biti i ove godine u maju, a o programu govori Petar Gojković, organizator manifestacije.
Ovo je ovaj sabor koji praktično treba nas da podsjeti na to da ako mi sami nešto ne uradimo, drugi neće, a to je da se okupimo oko toga da je izdavaštvo potpuno zamrlo, nemamo ga nigde više van granice naše zemlje. Isto tako književnici nemaju mogućnosti da jednostavno ulaze u mogućnost da budu prevedeni, da se čitaju van granice naše zemlje, i isto tako nedostaje nam obaveštenja šta to sve Srbija posjeduje osim banja. Mi forsiramo malo banju, evo sad malo reku, a nikako lokalitete koji su izuzetno zanimljivi. Tako da eto, to je sabor praktično izdavača, književnika i turističkih motiva, gde ćemo mi dovesti naše ljude iz dijaspore i ljude iz matice da zajednički napravimo jedan, da kažemo, skup koji će posle toga ostaviti u amanet svima nama da se borimo dalje, da to zaista zaživi i da počnemo da otvaramo granice na jedan drugi način, da nas svet razume i prepozna. Sabor će biti održan od 23. maja do 26. Mi ćemo imati svečano otvaranje u rezidenciji naše ambasadorke Nataše Marić, koja je zaista izuzetna od početka naše saradnje. Ona je skoro došla i otvorila nam je širom vrata, što je nama jako bitno, s obzirom da su to prostori koje mi posjedujemo jedino u svetu i možemo kompetentno da stojimo iza toga da mi kvalitetom nikada ne zaostajemo za svetom, ali treba da se pojavimo na pravi način, i s obzirom da je to zaista otvorena jedna priča, da ćemo imati i štandove i priču o svemu tome u rezidenciji, a nakon toga odlazimo u naš najlepši hram koji smo pripremili za tako nešto. Mi ćemo provesti, znači 24, 25, 26. u promocijama svega onog što Srbija sada može da pruži svetu, i da dođemo do toga da zaključimo da ćemo jednostavno raditi na tome da to sve bude prevođeno i da dođe do distribucije, kako bi mi imali mogućnost da deca naša dobijaju knjige na ćirilici, a opet s druge strane da se prevode velika dela i da jednostavno otvorimo tu priču na francuskom, engleskom, nemačkom, italijanskom, španskom. Vidjet ćemo šta je sve potrebno, ali sigurno na francuskom i engleskom za početak. Pa evo ovako, nije bilo lako doći do učesnika, s obzirom da jednostavno mi uvek imamo jedan jedini problem, a to je budžet. Imamo dobre saveze, imamo dobra udruženja. Hvala Bogu, mislim, koliko smo se snašli smo se, ali eto, imaćemo veliku kuću našu možda, koja jednostavno predstavlja jednu od vodećih u ovoj zemlji, to je Promete iz Novog Sada. Oni su dobijali silne nagrade i jedini su koji prevode trenutno dela i na francuski, i nemački, i engleski, tako da smatram da je to veliko učešće njihovo. Oni će biti kao vodeći u svemu tome. Imamo naravno obnovljenu jednu varijantu izdavačke kuće Rad, koja je zaista posvetila u zadnje vreme obnavljanje, pre svega verovanje u ono da ta srpska knjiga ima mogućnost da se prevodi. Evo, našli smo već i prevodioca i prevodimo nešto. Pripremit ćemo sad za ovu priliku, a nastavljamo sve do Svetosavlja. Vi znate da tu nema stajanja, jednostavno ako se jedno u drugo preliva, a u isto vreme dobijamo mogućnosti da se to zaista i desi. A da pomenemo odmah i Mondo Kult, koji počinje zaista da živi, a to je taj projekat da svi mi budemo u stvari umreženi. I evo, 8 delegacija iz raznih naših dijasporskih društava, asocijacija dolazi da budu prisutni, i tu je naravno i prosveta naša iz Beograda, tu je prosvjeta, tu će biti Feniks, tu će biti Malu, više manjih i i nekoliko velikih, za početak sasvim dovoljno, i istaći ćemo posebno ove naše, da kažemo, pisce koji zaista rade izvanredna dela, a žive na zapadu i prevode se u Srbiji. Ovo je u stvari, da kažemo, na neki način i uvod za ono što će se desiti na danima Srbije i srpske kulture od 26. juna do 15. jula ove godine. Mi ćemo nastaviti ovu priču. Neće se vraćati ni knjige, niti bilo koji izložbeni materijal. Mi ćemo praktično samo da dobijemo podstrek da te sve iste ljude, ko može, naravno, pozovemo da se vrate već na dane Srbije i srpske kulture. Mi imamo sada već sigurno 5 lokacija fantastičnih u Parizu, što znači 4 francuske opštine parijske. Parijska regija kompletno nam daje isto obeležavanje Vidovdana. To je sada opet već četvrta manifestacija po redu koju mi zaista pravimo kod njih. Valerije Pekres je možda jedna od vrlo bitnih u toj karici, praktično da mi se vezujemo za Francuze, a ona je prepoznala da to mi jesmo. Ona je predsjednik regiona Ile-de-France i mislim buduća predsjednica, ja bar želim, pošto voli Srbe, pa bi bilo dobro, jer tako da, eto, tu imamo Kopču neku i opština Suren, koja se bratimila pre, evo, nepunih godinu dana, sa Kragujevcem, također nam širo otvara vrata, 8 dana nam daju galeriju, plus jedan veliki njihov prostor, tu ćemo ostvariti jedno, da kažem, izuzetno veče, koje će biti posvećeno jednom velikom kompozitoru Medoviću. To je praktično nešto što treba podsjećati naše koliko su zaboravljeni ljudi koji zaista mnogo ostavljaju za ovo naše društvo, a onda mislimo da je to sve narodna pesma koja je nastala ne znam odakle, a eto, nije tačno, nego bukvalno kad podsjećamo narod sa knjigama, sa melodijama, sa baštinom, ostvarenjem tih naših snova, da mi jesmo zaista zemlja zanimljiva i za drugi svet i za same sebe.
So frightened but down. All I have and all I know is this dream of you which keeps me living on. There's a movement when all old things become new again, but that moment might have come and gone. All I keeps me living on. I look away, but I can't see it yet. I don't want to believe, but I keep believing it. Shadows dance upon the wall. Shadows that seem to know it all. Am I
drinks on me. I'm lost in the crowd, all my tears are gone. Is this dream of you which keeps me living on?
I dalje ostajemo u Parizu i u Francuskoj, izložba Sava Šumanović i Tajna pod kupolom, kojom Galerija Matice Srpske obeležava 180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Francuske, bit će otvorena 17. maja u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Francuskoj publici bit će predstavljen deo opusa Save Šumanovića, koji se odnosi na oslikavanje jednog od stubaca u poznatom parijskom restoranu La Coupole. Opširnije o tome slušamo od Sonje Šegrt.
Izložba Sava Šumanović i Tajna pod kupolom priređena je sa idejom da se francuska javnost upozna sa snažnim vezama i brojnim međusobnim uticajima dveju kultura, francuske i srpske, kako u prošlosti, tako i u savremenom trenutku, kaže autorka izložbe Tijena Palkovljević-Bugarski.
Francuzima ćemo ovom prilikom ponuditi razotkrivanje Tajne pod kupolom, jer izložba se zove Sava Šumanović i Tajna pod kupolom, a zapravo radi se o autorizaciji na neki način jednog stupca koji je Sava Šumanović oslikao u čuvenom kafeu La Coupole na Montparnasu. I do sada nisu postali dokazi da li jeste ili nije Sava, postali su različite tumačenja. Mi smo otkrićem jedne skice za taj stup koja se nalazi u privatnom vlasništvu, koja je otkupljena od majke Save Šumanovića, zapravo dokazali da Sava Šumanović zaista jeste bio deo te umetničke grupe sa 27 ostalih umetnika koji su radili na dekoraciji ili uređenja kafe La Coupole. I ta skica zapravo je centralni eksponat čitave izložbe. Uz nju mi izlažemo fotografije La Coupola iz tih godina kada je tamo Sava Šumanović boravio. Izlažemo jedan crtež iz naše kolekcije u baru i na taj način pokušavamo da dočaramo gde je zapravo mesto Save Šumanović u tadašnjem francuskom životu, odnosno u životu Pariza kao evropske prestonice umetnosti.
Paralelno sa ovom izložbom u Kulturnom centru u Parizu biće predstavljeno sve ukupno stvaralaštvo Save Šumanovića, da bi se francuska publika bolje upoznala sa ovim umetnikom koji je tokom svog života boravio tri puta u Parizu, kaže upravnica Galerije Matice Srpske Tijena Palkovljević-Bugarski.
Tako da smo napravili izbor od 12 dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske koji pokazuju različite stilske i tematske utice koje je francuska i aktuelna umetnička scena zapravo imala na Savu Šumanovića. Tu su čuvene engleskinje u Parizu, pejzaži Pariza, odnosno predstave iz Francuske, aktovi u duhu sezanizma, ali isto tako i njegov stil kojim je on razvio pod uticajem toga bazirajući se na nacionalne umetnosti, nacionalnom kostimu i nacionalnom pejzažu, konačno do onih dela koje su nastala po povratku u Pariz, gde je se on okrenuo jednoj svojoj sopstvenoj poetici umetničkoj. On je bio veliki frankofil, veliki ljubitelj francuske kulture i umetnosti, ali isto tako vidi se utice francuske u tom umerenom kubizmu u kom je on slikao pod uticajem Andrea Lota, odnosno škole u kojoj se edukovao.
Koje godine se on vratio definitivno za Srbiju?
On se vratio 1929. godine i to je bio njegov konačni povratak i onda je živeo u Šidu sve do 1942. kada je stradao u Drugom svetskom ratu.
A da li postoji neki podatak zbog čega je napustio grad svetlosti?
Pa postoje podaci da je bio razočaran na neki način, ali mislim da jednostavno nije uspeo da se ostvari u onoj meri u kojoj je želeo i onda je nekako kao i kod svih naših slikara usledio taj povratak kući, ali nastavak slikanja i pronalaženja nekog sopstvenog stila i sopstvene ideje.
Izložba se otvara 17. maja, do kada će trajati?
3. do 1. septembra i tokom trajanja biće i tumačenje izložbe na francuskom jeziku, biće i raznih programa, projekcija filma Četiri karijatide autora Igora Antića, tako da verujem da će čitavo leto u Kulturnom centru biti upravo u duhu Save Šumanovića i razrešenja tajne pod kupolom.
Sem filma Četiri karijatide Igora Antića, izložbu Sava Šumanović, Tajna pod kupolom prati dvojezični katalog na srpskom i francuskom.
Pour bavarder entre eux. Et le ciel dort. siècle, il est pris de notre salon. Quand elle lui sourit, met son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amours, il fait rendez-vous heureux de mer et content.
Časova 50 minuta, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2, a emisija večera zajedno Radio Beograda 1, koja se bavi našom dijasporom, juče je napunila 49 godina. Slavljeničku emisiju vodili su Zorana Bokan, Igor Obračević i Branislav Bane Cvetković. Rođendanska poruka Gordane Gligorić-Gagović, urednice programa za inostranstvo, između ostalog glasi da je veliko zadovoljstvo biti među jednakima, prvi među jednakima u redakciji čija se emisija emituje punih 49 godina. U ime svih onih koji su radili i rade u programu za inostranstvo prvog programa Radio Beograda, želim da vam se najpre zahvalim na poverenju i podršci svih ovih godina. U susret sledeće godini, godini zlatnog jubileja, ja mogu da obećam da ćemo se i nadalje truditi da budemo i ostanemo vaša radijska kopča sa zemljom maticom. Težište će nam biti na jačem povezivanju Srba iz regiona, na čemu smo dosta uradili i u godini za nama. Nastavit ćemo i seriju Potomci koju smo pokrenuli ove godine interesujući se kako žive naši ljudi koji su rođeni i odrasli u inostranstvu, koliko su vezani za Srbiju, koliko često dolaze, znaju li njihova deca srpski jezik. Sve to piše u rođendanskoj poruci Gordane Gligorić-Gagović, urednice programe za inostranstvo Radio Beograd 1, a mi iz studija Radio Beograda 2 im čestitamo na velikom jubileju.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba libre, notte di luna che sorride, vai, tu balla e non fermarti mai.
Uz rođendansku čestitku emisije Večera zajedno završavamo emisiju Beskrajni plavi krug. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Milena Božović-Manić, Mladen Milošević i Tanja Kosanović. Ostanite uz nas, slede vesti, a potom emisija Od zlata jabuka.
Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano e un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Sia benedetto man, senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamò, lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò, solo e rosa e preda, solo così triste, solitario. Non ricordo mai di tanto tempo fa. Passo, passo a ritmo inesorabile. La naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai.